mukanda ya Paulo na bantu ya bwala Roma. Roma, dikabu ya ntete.
Mono Paul, muntina kesa dilaka Yesu Kristo. Munu keso nikila beno mukanda yai. Nzambe meso laka munu na kuvana ntumwa na yandi. Ti na kuzabisa nsangu na yandi ya mbote. Nsangu yai ya mbote, nzambe shilaka yo ntama na mukanda na yandi nde. Beto tabaka yo. Ba profet na yandi bantu songa kapirina. Nsangu yai ya mbote ke tuba samu na mwana na yandi yina kele mfumu na beto Yesu Kristo. Na mambo ya kimuntu, yani butukaka na dikana ya David. Kanshi na mambo ya kinzambi, nzambi songaka na ngolo yonso nde, Kristo kele mwana na yandi, ntango yandi terimisaka yandi na lufwa. Nzambi songaka Kristo na kusala munu mambo ya mbote nde, munu vanaka ntumwa, samu na lukumu ya Kristo. Na mpila nde munu kubena bantu ya makana yonso, na kutula ntima na Kristo. Ti na kulemfuka na yandi, beno bantu ya bwala Roma, beno mpikele na kati ya bantu yina, ya nzami solaka na kuvana bantu ya Yesu Kristo. Yo yina munu keso ni kila beno bantu ya Roma, mukanda yai. Nzami kezo laka beno yonso, yani misolaka beno na kuvana bantu na yandi musi. Tata na beto nzambi ti mfumu Yesu Kristo, kutala beno na disu na bo ya mbote, mpi kupesa beno ngemba. Ntete munu ke pesa merci na nzambi na beto. Samu na beno yonso na jina ya Yesu Kristo. Samu bantu ya ntoto ya mvimba ke tubande. Beni ke tulaka ntima na Yesu Kristo. Nzambi yina ya munu ke sadilaka na ntima na munu yonso. Ntango munu ke zabisaka nsango ya mbote. Samu na mwana na yandi. Yani lena songa nde mambu ya munu ke tubaka ekele ya kieleka. Yani zaba nde munu ke yindulaka beno ntangu yonso. Konso ntangu ya munu ke samaka yandi. Munu ke lomaka na nzambi nde. Munu kwisa kutala beno kana yandi zola. Samu munu ke zolaka mingi na kumona nati beno. Samu na kunatila beno lusadusu. Yine ke katukaka na mpeve ya nzambi. Samu na kupesa beno ngolo na lukwikilu na beno. Kima ya nkaka diaka. Munu ke zola nde beto pesana kikesa. Yoke songa nde, kikesa na beno takatuka na lukukilu yina ya beno tamona na munu. Kikesa na munu mpi takatuka na lukukilu yina ya munu tamona na beno. Bampangi na munu. Beno fiti zaba nde, mbala mingi munu vanaka na nzala ya kwisa kutala beno. Kansiti bubu yai, munu ke muna mpila ve ya kwisa. Munu zolaka kwisa kutala beno, samu na kubena mpi bantu ya nkaka. Kuna na Roma na kukituka ba Kristo. Mutino munu salaka na kati ya bantu ya nkaka yini kele ba Yuda ve. Sambu kisalu yae, munu fitu kwena kusala yo na kati ya bantu yonso. Ba yina mete mukaka, ti ba yina mete mukaka ve. Bantu yina melongu kaka, ti ba yina melongu kaka ve. Yo yina, munu ke zola kuisa kuzabisa nsangu ya mboti, mpi na beno bantu ke vanaka na bwala Roma. Munu ke munaka nsoni ve na kuzabisa nsango ya mbote yina. Sambu na nsango ya mbote, nzame ke gulusaka bantu yina yonso ke tulaka ntima na Yesu Kristo. Ntete Bayuda, na nima bayine kele Bayuda ve. Nsango ya mbote ke songaka inki mutino, nzame ke ndimaka bantu. Yani ke ndimaka bo kaka, kanabo ke na lukwikilu ntangu yonso. Mutino boso ni kaka na mokane ya nzame nde.
Muntu yina ya nzambi kendi maka sambu na lukukilu na yandi, yandi tavanda na moyo ya kieleka.
Bantu yina yonso ke salaka masumu, ya mutinu na mutinu, nzambi na zule ke wilaka bo makasi. Samu boke kangaka bantu ya nkaka njila na kuzaba mambu ya kieleka. Nzambi ke pesaka bo ndola, samu bikalulu ya nzambi yine ya bantu lena zaba, bo zaba yo mbote mbote. Nzambi yani musi songaka bo yo, katuka ntangu nzami salaka bima yonzo. Bantu lena muna nde ngolo ya nzami ke manaka ve. Mpi nde yani kele nzami mpenza. Boke na mpila ve ya kumuna mambu yina na meso na bo. Kanshibo lena zaba yo na bima yina ya yandi salaka. Piri yina bantu ke na mpila ve ya kutubande betu zabaka mambo yina ve. Bantu zaba nzambi, kanshi boke pesaka yane lukumu ve, boke pesaka yane mpi merci ve na mpila ya mbote. Yo yina mabansa na bo me kumaka ya mpamba, mayele na bo mpi me manaka. Bokele kaka na mpimpa, boke tubaka nde, bokele bantu ya mayele, kanshi bokele bazoba, boke samaka ve nzambi ya mvula na mvula. Kanshi boke samaka biteki ya bantu ine kefuaka, to ya bandeke, to ya bambisi, to ya banyoka. Yo yina, nzambi bigaka bo na kusala mambo ya mvindu, yina ya ntima na boke zolaka. Pirina boke salanaka mambo ya nsoni, boke buyaka mambo ya kieleka ya nzambi, ebuna boke ndimaka mambo ya luvunu. Boke sambaka bima yina ya nzambi salaka, boke sadilaka yo bonso nde banzami na bo. Kanshi boke samaka ve nzambi yani musi, yina salaka bima yonso, yina ya bo fiti pesa lukumu mvula na mvula. Amen. Yo yina nzambi bigaka bo na nzala na bo ya kusala mambo ya nsoni. Ata bankento na bo, boke salaka ve mambo yina ya nzambi kanaka sama na nitu na bo. Kanshi boke lalaka bo na bo bankento, mutinu musi na babakala, boke zolaka ve kulala tiba nkento na bo. Kansi ntima na bo mefulu kaka na nzala ya kulala bo na bo babakala. Babakala yina ke salaka mambo ya nsoni bo na bo. Yo yina nzami ke pesaka bo ndola na nitu na bo, sambu na mambo na bo ya imbi. Samu bantu ke buyaka na kuzaba nzambi mbote mbote. Yo yina nzambi bigaka bo na mayele na bo ya imbi. Pirina boke salaka mambo yina ya bo lunga kusala ve, boke salaka mambo ya imbi ya mutinu na mutinu, boke zolaka kutula meso na bima ya angani, boke na kimpala mingi, boke zolaka kufwa bantu, boke tulaka ntembe, boke kusaka bantu, boke salaka bantu ya nkaka nku, boke le songi songi mingi, boke tonganaka bo na bo, boke le bambene ya nzambi, boke na lujitu ve, boke le bantu musha lulenu, bantu na ke kudisongaka, boke sosaka banjila ya nkaka na kusala mambo ya imbi, boke wilaka batata tiba mama na bo ve, boke salaka mambo ya nsoni ya ntima na bo ke bendaka bo, boke lungisaka balusilu na bo ve, boke le bantu musi ya ntima ya imbi, boke wilaka mpi bantu ya nkaka mawa ve. Boza bande nshiku ya nzame ke tubaka nde, bantu yine ke lanaka banjile ya mutinu yina bo fitifua. Kanshi boke lanaka kaka na kusala mambu yina yonso. Diaka, boke ndimaka nkutu bantu yankaka ke salaka mambu yina mpi.
Roma, dikabu ya zole.
Nge mpangi na munu, keti nge ke tongaka bantu yankaka kana mpiri yina, ngeke na kima ya kutuba ve ata ngekele nani. Sambu, ntango ngeke tongaka bantu ya nkaka, kisi nge musi mpi ke salaka mambo ya ngo bonso bo, ngeke kudifundaka nge musi. Betu zabande nzame ke na rezon, ntango yani ke pesaka ndola na bantu yina ke salaka mambo ya mutinu yina. Nge muntu yina ke tongaka bantu ya nkaka, keti nge bansa nde nzame tapesa nge ndola ve, ntango nge mpi ke salaka mutino musi bonso bo, kana ve, keti nge ke vwenzaka nzambi sama na mambote na yandi, sama na mawa na yandi, ti mutino yane ke kangaka ntima, keti nge zaba vende mambote ya nzambi fiti benda nge na kubalula ntima, kansi nge kele ntu ngolo, nge zola balula ntima ve, yo yina, ndolo ya kuluta nene ke vingila nge, na kilume yine ya nzambi tasonga makashi na yandi, ya yandi tazenga mambo na njila ya mbote. Nzambi tafuta konso muntu na kiteso ya mambo yina ya yandi salaka. Nzambi tapesa moyo ya mvula na mvula na bantuna ke lanaka kaka na kusala mambo ya mbote. Keso saka lukumu, luzitu ti moyo ya mvula na mvula. Kanshi bantu ya nkaka, yine ke kudiindulaka kaka bo musi, ke buyaka mambo ya kieleka, samu na kulana mambo ya imbi, nzambi tawila bo makasi. Bantu yonsu yina ke salaka mambo ya imbi, mpashe mutino na mutino tabwila bo, ntete ba yuda, ebona tiba yine mpikele ba yuda ve. kansi nzambe tapesa lokumu luzitu tingema na bantuna yonso ke salaka mambo ya mbote ntete na bayuda ebuna tina bayine mpikele bayuda ve samu nzambe ke zolaka bantu yonso kiteso musi bantu yonso nekele bayuda ve boza babanishiku ya Moise ve boke salaka masumu ebuna bota afwa mpi kukono bansiku bayuda zaba banishiku kanshi bo mpike salaka masumu ebuna banishiku tazengila bo mpi ndola nzame ke ndimaka bantu ve nde sambu boke waka banishiku kanshi nzame ke ndimaka bo samu boke salaka mambo yina ya banishiku ke tubaka bantu yine kele bayuda ve bo zaba banishiku ya Moise ve kansi kana boke salaka na luzolo na bo musi mambo yina ya banishiku ke tubaka boke kuditulaka banishiku samu na bo musi ata bo zaba banishiku ya Moise ve pirina boke songaka nde mambo yina ya banishiku ke tubaka bo menso ni kaka yo na ntima na bo ntima na bo mpike songaka nde mambo yina kele ya kieleka diaka mbala ya nkaka mabansa na bo ke pesaka bo raison kansi mbala ya nkaka yoke pesaka bo raison ve yota vana mutino yina na kilumu yina ya nzame ta pesa kiyeka na Yesu Kristo na kusamisa bantu na mambo yonso yina mebumbanaka na ntima na bo mutino ke tubaka nsango ya mbote yina ya mune ke longaka kansi nge muntu yina ke tubaka nde ngekele muyuda ngeke tulaka ntima na banshiku ngeke kudusongaka mpi samu na nzambi na nge nge zaba inki mambu nzame ke zolaka nde nge sala banshiku mpi me longaka nge na kusola mambu yina ekele ya mbote ngeke basaka nde ngekele muntu yina ke songaka njila na bantu ya kufwa meso ngeke basaka mpi nde ngekele mwinda samu na bantu yina ekele na mpimpa ngeke basaka nde ngekele longi ya bantu yina uzaba kima ve mpi nde ngekele muntu yina ke longaka bana sambu ngeke tulaka ntima nde banshiku ke songaka nge mambu ya kieleka ti mambu yonso ya nge lena zaba ebuna nge muntu ke longaka bantu ya nkaka samu na inki ngeke kudilongaka ve nge musi nge muntu ke longaka nde muntu lena kuyiba ve samu na inki ngeke yibaka nge muntu ke tubaka nde muntu kusala pite ve samu na inki ngeke salaka yo nge muntu ke yinaka banzame ya biteki samu na inki ngeke kwenaka kuyiba biteki na bainzo nzambi na bo ya biteki ngeke kudisongaka sambu na bansiku kanshi ngeke munisaka nzami nsoni ntango ngeke fuaka banshiku na yandi sambu mukana ya nzame ke tubande
bantu ina kele bayuda veke vwenza kazina ya nzambi sambu na beno bayuda
kana ngeke lanaka banshiku kuzenga yina ya bo zengaka nge yokele mfunu kansi kana ngeke lanaka banshiku ve ngekele bonso muntu ina ya bo zengaka ve ebuna muntu yina ya bo zengaka ve kana yani ke lanaka mambo yina ya banshiku ke tuba keti nzambi tabaka yani ve bonso muntu ya bo menzengaka muntu ina ya bo menzengaka ve kansi yani ke lanaka banshiku ya Moise yani tafunda nge muyuda yina ke lanaka banshiku ve ata nge zaba banshiku yina ya boso ni kaka na mukanda ata bo menzengaka nge samu muyuda ya kieleka ekele ve muntu ina ke munikaka kaka muyuda na meso ya bantu to yina ya bo menzengaka kansi muyuda ya kieleka ekele muntu yina ekele muyuda na kati ya ntima na yani yina ya bo menzengaka na ntima na yani kuzenga yina ekele kisalo ya banshiku ve yina ya boso ni kaka na mukanda kanshio kele kisalo ya mpeve ya nzambi muntu ine kele muyuda ya kieleka eke bakaka lukumu na yandi na bantu ve tanshi na nzambi
Roma dikabu ya tatu
ebuna inki mfunu na kuvana muyuda kete kuzenga kele mfunu yo kele mfunu mpenza na mambu yonso mambu ya ntete nzambi pesaka balusilo na yani na bayuda Enki bete lena tuba, kana bantu ya nkaka na kati na bo, vanaka kulemfuka na nzame diaka ve, keti nzame talungisa mambu na yani ve, samu na mubulu na bo, ikele ve. Ata bantu yonso kuvanda bantu ya lufunu, kansi nzame fiti vana muntu ya kieleka. Mutino boso ni kaka na mukana ya nzambi.
mambu ina yangeke tuba yofiti songa nde ngeke na rezo ebuna kana bosa ambisa nge ngefiti nunga
kansinki beto tatuba kana mambu ya imbi ya bete ke salaka yoke songa kande nzame kele ya mbote kete mambu ina ke songa kande nzame kele ya mbote ve samu yani ke pesaka beto ndola awa munu ke tuba na mabansi ya kimuntu ikele ve sambu kana nzame vanaka ya mbote ve enki mutino yani zolaka kusamisa bantu kansi kana mambu ya luvunu ya munu ke tubaka ke songaka mpenza mambu ya kieleka ya nzambi tiye ke kumisaka yani samu na enki nzame fiti kupesa munu kaka ndola yine ya muntu ya masumu lungo kubaka diaka samu na enki betu lena tuba vende betu salaka mambu ya imbi samu na kubasisa mambu ya mbote bantu ya nkaka ke tubaka nde munu ke tubaka mambu yina boke tubaka mpirina samu na kufwenza munu bantu ina melunga kubaka ndola bota baka yompi ebwe kete betu bayuda betu meluta bantu ya nkaka ata fioti ve munu songaka benu ntete nde masumu ke yalaka bantu yonso ata bayuda ata bayine ke bayuda ve mutino boso ni kaka na mukana ya nzambi nde
ata muntu mosi ve ke salaka mambu ina ya nzambi ke zolaka ata muntu mosi ve ke bakisaka mambu ata muntu mosi ve ke sosaka nzambi bantu yonso mebikisaka nzira ya nzambi bo yonso mevilaka ata muntu mosi ve ke salaka mambu ya mbote ata mosi ve mingungu na bokele bonso maziami ya kukanguka boke salilaka munoko na bo na kutuba mambu inake kusaka bantu ndinga inake basikaka na munoko na bo yokele bonso mate ya nyoka inakele ndikila mafingu mingi yambike basikaka na munoko na bo boke bakaka ntino samu na kufwa bantu na bisika yosu ya boke lutaka boke bigisaka lufwa timawa boza banzila ya ngemba fe boke tinaka nzambi boma fe ata fyoti
betu zabande mambo yonsu yina ya mukana ya nzame ke tuba yokele samu na bantwine kele na nsi ya kiyeka ya bansiku ya bayuda pirina ata muntu musi ve lena tuba kima yina tanungisa yani pirina mpi nzame melunga na kusamisa bantu yonso samu nzame ke ndimaka ata muntu musi ve yine kele mfukaka na mambo yina ya bansiku ya bayuda ke tubaka banchiku yine kele kaka samu na kusonga muntu nde yandi me sala masumu. Kansi, ntango yae nzame me songa beto, mutino yane ke ndimaka beto. Na mambu yina, banchiku ke salaka ata kima mosi ve. Mikane ya bansiku, ti ya ba profet, yompi tubaka nde. Nzame ke ndimaka bantu, kanabo tula ntima na Yesu Kristo. Yane ke salaka pirina, samu na bantu yonso, yine ke tulaka ntima na Kristo. Samu diswaswanu ikele, ve na kati na bo. Bantu yonso mesalaka masumu. Boke na lukumu ya nzambi mpi ve. Kansi nzambi na ntima na yani ya mbote. Yani ke ndimaka bo bonso makabu. Yani ke salaka yo na lusaduso ya Yesu Kristo. Yine ke katulaka bo na kimpiga ya masumu. Nzambi pesaka Yesu Kristo bonso makabu ya menga. Samu na kukatula masumu ya bantu ina ke tulaka ntima na Yesu Kristo. Yani salaka mambu ina ntangu Yesu Kristo fuaka. Nzami pesaka Kristo samu na kusonga bantu nde. Yani ke na luzolo ya kundima bo. Ntete nzami vanaka kukanga ntima. Yani vanaka kupesa bantu ndola ve. Samu na masumu na bo. Kanshi ntangu yai. Yani ke songa nde. Yani ke ndimaka bantu. Samu yani ke muntu ya mbote. Yani mpike zolaka kundima bantu. Yine ke tulaka ntima na Yesu. Keti mpila kele bantu na kudisonga ve. Mpila kele ve. Enki mpila bole na kudisonga. Samu boke lanaka bansiku ve. Bantu fiti tula ntima kaka na lukukilo na bo. Samu beto ke tubaka kaka nde. Nzame ke ndimaka bantu. Samu na lukukilo na bo. Kansi yo kele vende. Samu boke lanaka bansiku. Keti nzame kele kaka nzame ya bayuda mpamba. Keti yani kele mpi nzame ya bantu ya nkaka ve. Ve. Yandi kele mpi nzame ya bantu ya nkaka. Samu nzame kele kaka musi mpamba. Yani tandima bayuda. Samu na lukukilo na bo. Mutino musi. Yani tandima mpi bantu ya nkaka. Samu na lukukilo na bo. keti mambo yae ke songa nde lukwikilu ke kitula banchiku kima ya mpamba ikele ve kanshi bete ke songa mpenzande banchiku kele mfunu.
Roma dikabu ya iya
enki bete lena tu basama na Abrahami nkakana beto nki yani bakaka kana nzami ndimaka Abrahami samu na mambo ya yani salaka Abrahami zolaka kudisonga kansi na mesu ya nzambi Abrahami lena kudisonga ve samu mukani ya nzami ke tubande
Abrahami tulaka ntima na nzami ebuna nzambi ndimaka yandi samu na lukwikiru na yandi
muntu yina ke salaka kisalu yani ke bakaka saler na yani boke tangaka ve saleri yina bonso makabu kanshi boke tangaka yo bonso saleri yina ya yani me baka samu na kisalu na yani kanshi muntu yina ke sala ve kana yani tula kaka ntima na nzambi yine ke ndimaka bantu ya masumu nzambi tandima muntu yina samu na lukwikiru na yani yo yina Davidi ke tuba sama na kiesi ya muntu yina ya nzame ke ndimaka kukona kutala bisalo na yani.
Kiesi na bantu yina salaka mbiti masumu. Kasi nzambi mele lulaka bo. Yani meka tulaka masumu na bo. Kiesi na muntu yina ya mfumu nzambi ke tangaka masumu na yandi ve.
Keti kiesi yine kele kaka sama na bantu yina ya bo zengaka. Keti kiesi kele mpi ve sama na bantu ya bo zengaka ve. Beti mi tuba ntete nde nzambi ndimaka Abrahami samu na lukukilu na yandi. Enki ntangu mambo yina buaka, ntangu bova naka mezenga Abrahami ntete ve. To ntangu bova naka mezenga yandi ntama, mambo yina buaka ntangu bova naka mezenga yandi ntete ve. Na nima, bozengaka Abrahami, bonso kidimbu, na kusonga nde nzambi ndimaka yandi samu na lukukilu na yandi. Ntangu bova naka mezenga yandi ntete ve, Pirina, Abrahami kele tata ya bantu yonso, yina ke tulaka ntima na nzambi, ti ya nzambi mendimaka, ata bo mezengaka bove. Yani kele mpi tata ya bantu yina ya bo mezengaka. Pirina ke songa vende, samu bo kele bantu yina ya bo mezengaka. Kansi samu bo ke lanaka mpi, mbano ya lukwikilu, yina ya tata na beto Abraham vanaka na yo. Ntangu bo vanaka mezenga yani ntete ve, Nzami shilaka na Abrahami ti na bantu yina tabutuka na dikana na yandi. Nde ntoto ya mvimba, tavanda ya bo. Lusilu yina, nzami pesaka yo ve samu Abrahami vanaka kulana banchiku. Kansi nzami pesaka yo sambu, yandi ndimaka Abrahami samu na lukwikilu na yandi. Bantu yina ke lanaka banchiku. Kanabo mpama bantu fiti baka mambu, yina ya nzami silaka, lukwikilu ya bantu zolaka kuvana mfunu ve. Lusilo ya nzami zolaka kuvana mpi ya mpamba. Muntu yina mefu wa bansiku, nzami tawila yani makasi. Kansi, kana bansiku kele ve, mpila kele ve, bantu nakufwa yo. Yo yina, bantu, samu na lukukilu na bo, nzami pesaka bo lusilo, na mpila nde, yo vanda makabu na yandi. Mpi nde, yo vanda samu na bantu yonso, yina tabutuka na dikana ya Abrahami. Yo kele ve, kaka samu na bantu yina ke lanaka bansiku. Kansi yo kele mpi samu na bantu yina ke na lukwikilu bonso Abrahami vanaka na yo. Abrahami kele tata na betu yonso mutino boso ni kaka na mokane ya nzambi nde.
Mono meso lange na kuvanda tata ya makanda mingi ya bantu.
Abrahami kele tata na betu na meso ya nzambi yina ya yani tulaka ntima. Nzambi yina ke terimisaka bantu na lufwa. Ti ke salaka bima yina vanaka ntete ve. Abrahami vanaka na lukukilu. Naki muntu, yani vanaka na mpila ve ya kutula ntima. Kanshi yani tulaka kaka ntima. Yo yina, yani meki tukaka, tata ya makana mingi ya bantu. Mutino boso ni kaka na mokana ya nzami nde.
Bantu yina tabutuka na likanda nange, bota vanda ntalu mutindu yai.
Abrahami vanaka na bamvula kiteso ya nkama musi. Kanshi yani lemaka ve na kutula nzami ntima. Ntango yani yindulaka nde, nitu na yani vanaka bonsu ya kufwa. Ntango yani yindulaka mpi nde Sara, vanaka na mpila ya kubuta bana ve. Abrahami katulaka lukwikilu na yani ve. Yani mpi vanaka na ntima zole ve, sama na lusilu ya nzambi. Kansi lukwikilu na yani pesa yani ngolo, yani pesaka nzami lukumu. Yani vanaka kutula ntima mpenzande, nzami lena kusala mambu yina ya yani silaka. yo yina nzambi ndimaka Abrahami sama na lukukilo na yandi kanshi mambu yae nzambi ndimaka yandi boso ni kaka yo ve sama na yandi mpamba boso ni kaka yo mpi sama na beto bantu yina ya nzambi tandima beto bantu ketu laka ntima na nzambi yina termisaka mfumu na beto Yesu na lufwa nzambi pesaka yandi na maboko ya bambeni ebuna bofu waka yandi sama na masumu na beto kansi nzambi termisaka yandi na lufwa na mpila nde yandi nzambi kundima beto bonso nde beto mesala kima ve
Roma dikabu ya tanu
yo yina nzambi ke ndimaka beto samu na lukukilo na beto beto mpike na ngemba ti yandi ntangu yai samu na mfumu na beto Yesu Kristo samu na lukukilo na beto Yesu kusaka kunatila beto mambote ya nzambi mambote yina ya beto ke na yo ntangu yai beto ke muna kiese samu beto ke tulaka ntima nde beto tavana na ndamu ya lukumu na lukumu ya nzambi diaka beto ke muna kiese ata beto ke muna mpasi samu beto zabande kana muntu kumona mpasi yani talonguka na kukanga ntima kana muntu kukanga ntima yani talonguka mpi na kuvana na kikesa ata yani ke muna mpasi ebuna kana muntu kuvana na kikesa ata yani ke muna mpashi yani talonguka mpi na kutula ntima kana betu tula ntima betu ke kudikusa ve samu nzambi tulaka kuzola na yandi na ntima na betu na lusadisu ya mpeve na yandi yina ya yandi pesaka betu samu ntangu betu vanaka mebaka ngolo ntete ve Kristu fuaka samu na betu bantu ya imbi na kilumu ya nzambi tulaka yokele mpasi mingi muntu na kundima kufwa samu na muntu yina ke salaka mambu yina ya nzambi ke zolaka ziku muntu lena vana na kikesa na kufwa samu na muntu ya mbote kansi nzambi songaka beto mutino yani ke zolaka beto Kristu fuaka samu na beto ntangu betu vanaka kaka bantu ya masumu ntangu yae samu na menge ya Kristu nzambi mendima beto pirina Kristu tagulusa beto mpenza na ndola yina ya nzambi tapesa beto na makashi na yandi beto vanaka ntete bambeni ya nzambi kanshi beto me wakana ti yandi samu na lufo ya mwana na yandi ebuna kana beto me wakana ti nzambi ntangu yae moyo ya mwana na yandi tagulusa beto mpenza diaka nzambi ke pesa beto kiese sambu beto me wakana ti yandi ntangu yae na lusadusu ya mfumu na beto Yesu Kristo masumu me kwa taka na insi ntoto samu na imbi ya muntu musi yae Adami. Ebuna masumu me kusa kunata lufwa. Yo yina, bantu yonso ke fuaka sambu, bo yonso ke salaka masumu. Ntangu nzami vanaka me pesa banchiku ntete vena Moize. Masumu vanaka ntete na insi ntoto. Kanti nzami vanaka kutanga masumu yina ve. Samu yani vanaka me pesa banchiku ntete ve. Kansi, katuka na ntangu ya Adami, ti na ntango ya Moize bantu vanaka kufwa kaka ata bo vanaka kusala masumu ve bonso masumu yina ya Adami salaka yani vanaka kulana bansiku ya nzambi ve Adami vanaka bonso kifwanisu ya muntu yina kusaka na nima na yani kanshi mambu ya izole ekele kiteso mushi ve makabu yina ya nzambi pesaka beto na luzolo na yandi yokele kiteso mushi ve na imbi yina ya Adami salaka ya kieleka bantu mingi fuaka samu na imbi ya muntu musi ya Adami. Kansi ti mamboti ya nzambi, ti imbi, kima me luta nene kele mamboti ya nzambi. Makabu yina ya nzambi pesaka na muntu musi ya Yesu Kristo na luzolo na yandi, samu yani kupesa yo na bantu mingi, yo mpi me luta nene. Mpi makabu ya nzambi ti masumo ya muntu musi ya Adami. Yo kele kitesu mushi ve. Nzambi pesaka bantu ndola, sama na masumu ya muntu yina musi. Kansi na luzolo na yandi musi, yani ke ndimaka bantu. Ata bo mesalaka imbi mingi. Ya kieleka, bantu ke fuaka, sama na muntu musi yina, ti sama na imbi na yandi. Kansi mambu yina ya bete ke bakaka, na muntu musi ya Yesu Kristo, yome luta mingi. Bantu yina yonsu ya nzame ke talaka mingi, na disu ya mbote, ti ya yani ke ndimaka, bota vana na moyo. Bota yala na kimfumo na yandi, samu na Kristo. Pirina, mutino nzambi pesaka bantu yonso ndola, samu na imbi ya muntu musi yae Adami. Pirina mpi nzambi ke ndimaka bantu yonso, yani ke pesa kabo mpi moyo samu na mambo ya mbote ya mtu musi ya Yesu Kristo. Salaka, bantu mingi kumaka bantu ya masumu. Samu mtu musi ya Adami, lanaka ve nsiku yina ya nzami pesaka yandi. Mutino musi mpi, nzami tandima bantu mingi, samu mtu musi ya Yesu Kristo lemfukaka na yandi. Nzami tulaka banshiku samu masumu kukuma mingi. Kansi ntango masumu kumaka mingi, nzami lutaka kutala bo na disu ya mbote. Masumu vanaka kuyala bantu. Yo yina, bo vanaka kufwa. Mutino musi mpi, nzami ke yalaka betu na disu ya mbote. Yani ke ndimaka betu samu na kupesa betu moyo ya mvula na mvula. Yina ya betu ke bakaka na mfumu na betu Yesu Kristo.
Roma, dikabu ya sambanu.
Buna betu lunga kutuba inki. Kete betu tajinga kakaka na masumu. Na mpila nde nzami kutala betu mpenza na disu ya mbote. Ikele ve. Betu kele bonso bantu ya kufwa. Masumu lena sala betu kima ve. Enki mutino betu lena jinga diaka na masumu. Kete benu zaba vende betu yonsu ina bakaka mbotika. Samu na kuvana na kimvuka ti Yesu Kristo. Betu bakaka mbotika ina. Samu na kufwa na kimvuka ti yandi. Mbotika na betu ke songa nde betu fuaka ti Kristo. Bo jigaka betu ti yandi. Pirina, mutino tata nzami terimisaka Kristo na lufwa na ngolo na yani ya lukumu. Mutino yoyine mpi, betu tajinga na luzingu musi yampa. Samu kana betu mevukanaka ti Kristo na lufwa ya mutino musi. Betu tavana mpi na kimvuka ti yandi ntangu nzambi taterimisa betu mutino yani terimisaka yandi. Betu fiti zaba mbote nde nzami tulaka bikalulu na betu ya ntete ya kimuntu. Kisiga musi ti Kristo. Nazule ya nkulusi. Samu bikalule na betu yina ya masumu kufwa. Betu kuvana bampiga ya masumu diaka ve. Kana muntu mefwa imene. Yani ke diaka mpiga ya masumu ve. Kana betu fuaka ti Kristo. Betu metula ntima nde. Betu tajinga mpiti yani. Samu betu zaba nde. Nzami terimisaka Kristo na lufwa. Kristo lena fwa diaka ve. Mpama ve. Lufwa ke na kiyeka ya kusima yani diaka ve. Yani mefuaka, yo yina masume lena sala yani diaka kima ve. Ntangu yai, yani kena moyo samu na nzambi. Benu mpi kitesu musi. Benu fiti tuba nde, benu kele bonso bantu ya kufwa. Masume lena sala benu kima ve. Kanshi benu kele bantu yina kena moyo samu na nzambi na kimvuka ti Yesu Kristo. Nitu na benu yina tafwa. Masume lena yala yo diaka ve. Samu na kubenda benu na kulana nzala ya imbi. Yina ya nitu na benu ke wak. Benu kusadila diaka ve nitu na benu samu na kusala masumu. Bonso nde kisalo ya nitu kele samu na kusala imbi. Kanshu benu pesa nitu na benu na nzambi. Bonso bantu yina me katuka na lufwa. Me baka moyo. Benu kudipesa mvima na kusadila nzambi samu na kusala mambu ya mbote. Masumu lena yala benu ve. Samu benu kele na maboko ya banshiku ve. Kansi nzami muntu ke yala benu na disu ya mbote. Ebuna betu lunga kutuba inki. Ntangu yai, banshiku ke yala betu ve. Kanti nzami ke yala betu na disu ya mbote. Keti yoke songa nde, betu fiti sala masumu. Ikele ve. Benu fiti zaba mbote nde, kana benu me kwenda kusadila mfumu musi. Benu me ndima na kulemfuga na yandi. Pirina benu me kuma bampiga ya mfumu yina ya benu ke lemfukila. Kana benu kele bampiga ya masumu, benu tafwa. Kansi kana benu kele mfuga na nzambi, yani tandima benu. Betu pesa mersi na nzambi. Samu benu vanaka ntete bampiga ya masumu. Kanshi ntangu yai, na luzolo yonso, benu ke lana malongi yina ya bolo longaka benu. Nzambi me katulaka benu na masumu. Ebuna benu me kumaka bampiga ya mambu yina ya yani ke zolaka. Munu ke tuba na benu mutinu bantu ke tubaka bilumu yonso. Samu benu kele kabenu bantu. Ntetu benu vanaka kujinga na lujingo ya kisakasaka. Samu benu vanaka kudipesa mvimba na kusala mambo ya imbi. Ti ya masumu. Bonso nde benu vanaka bampika ya mambo yina. Kansi ntangu yai. Benu jinga na lujingo ya kinzambi. Benu kudipesa mvimba na kusala mambo yina. Ya nzame ke zolaka. Bonso nde benu kele bampika ya mambo yina. Ntangu benu vanaka bampika ya masumu. Benu vanaka ve bampika ya mambo yina ya nzame ke zolaka. Enki benu bakaka ntangu benu vanaka kusala mambu yina ke pesa benu nsoni ntangu yai. nsuka ya mambo yina kele kaka lufwa. Kansi ntango yai, nzame meka tulaka beno na masumu. Ebuna beno me kuma bampika na yandi. Pirina, beno me kuma bantu na yandi. Ebuna nsuka ya mambo yai kele moyo ya mvula na mvula. Sambu nsuka ya masumu kele lufwa. Kansi makapu yina ya nzame ke pesaka beto na luzolo na yandi. Yo kele moyo ya mvula na mvula. Ya beto ke na yo na kimvuka, ti mfumu na beto Yesu Kristo.
Roma, dikabu ya nsambwadi.
Bampangi na mono, beno zaba mbote mbote, kanenki mono ke tubila beno. Samo beno zaba banshiko ya Moize, banshiko ke yalaka muntu, kaka na ntango ya yane ke na moyo. Mumbandu, banshiko ke tubande, nkento ya makwela fiti lemfuka na bakala na yandi, kaka ntango bakala ke na moyo. Kansika na bakala na yani mefwa, nkento ina ke na mfunu ya kulana diaka ve, banchiko ina ke tubande, yani fiti lemfuka na bakala na yandi. Yo ina, kana nkento kwena kujinga ti bakala ya nkaka, ntango bakala na yani kele kaka na moyo, bota tubande nkento ina mesala pite. Kansika na bakala na yani mefwa, nkento ke na mfunu ve, ya kulana diaka banchiko ina ke tubande, yani fiti lemfuka na bakala na yani. Piri ina, kana yane me kuma nkento ya munti ya nkaka, bole na tuba vende nkento me sala pite. Beno bampangi na munu. Na beno mpi, yo kele kitesu mosi. Beno kele bonso bantu ya kufwa. Banchigu lena yala beno diaka ve. Samu beno me vukana, tiye nitu ya Kristo. Ntangu yae, beno me kuma bantu ya munti ya nkaka. Munti ina ya nzambi terimisaka na lufwa. Na mpila ndebetu sala bisalo ya mfunu, samu na nzambi. Sambu ntangu beto vanaka lukujinga na lujingo ya kimuntu. Banchiku vanako kukotisa banzala ya imbi na nitu na beto. Banzala ina vanaka kuyala nitu na beto ya mvimba. Ebuna yo nataka beto na lufwa. Kanshi ntangu yae, banchiku lena yala beto diaka ve. Sambu beto kele bonso bantu ya kufwa. Mambu ina lenda sima beto diaka ve. Pirina beto lena sadila nzambi na mutino ya mpa. Ina ya mpeve na yani kesonga beto. Kansi betu lena sadila nzame diaka ve na mutino ya ntama yina ya banshiku vanaka kusonga beto na mukanda. Ebuna betu lunga kutuba inki, kete banshiku kele masumu, ikele ve. Kansi kana banshiku vanaka ve, munu zolaka kuzaba ve, kana inki yae masumu. Samu kana banshiku tubaka ve nde.
Kutula meso ve na kima yangani.
Munu zolaka kuzaba ve nde inki yae, kutula meso na kima yangani. Samu na bansiku, masumu munaka njila ya kupusa munu na kuvana na nzala mutino na mutino ya kutula meso na kima ya angani. Samu kana bansiku vanaka ve, masumu zolaka kuvana bonso kima musi ya kufwa. Ntete ntete, ntango bansiku vanaka ve, munu vanaka na moyo. Kanshi ntango bansiku kusaka kubashika, masumu bakaka moyo. Ebuna munu fuaka. Piri ina kesonga nde, bansiku ina zolaka kupesa moyo na bantu. Yo fuaka munu. Samu masumu munaka mpila ya kusadila, banchiku yina samu na kukusa munu. Masumu sadilaka mpi, banchiku samu na kufwa munu. Mikano ya banchiku katukaka na nzambi. Konsu nsiku katukaka na nzambi. Yoke na bifu ve. Yoke le mpi ya mbote. Ketipirina ke songa nde, kima ya mbote fuaka munu, ikele ve. Kima fuaka munu ke masumu. Masumu munikaka mpenza enki mutino yokele. Yosa dilaka kima ina ya mbote, samu na kufwa munu. Na mutinu ina, samu na bansiku, masumu me kumaka kima ya kuluta embi mpenza. Betu zaba nde, bansiku katukaka na mpeve ya nzambi. Kanshi munu, munu ke munti ya nchi ntoto yai. Munu ke lebonso munti ya bote kaka na kuvana mpiga ya masumu. Munu ke bakisa veka na inki munu ke salaka. Samu mambu ina ya munu ke zolaka kusala, munu ke salaka yove. Kanshi mambu ina ya munu ke zolaka ve na kusala, yo, ata fiyoti, munu ke salaka yo. Kana munu ke salaka mambu ina ya munu ke zolaka kusala ve, pirina munu ke ndima nde banchiku kele ya mbote. Na kutuba ya mbote, munu ve muntu ke salaka pirina. Kansi kima ke songaka munu na kusala, yo kele masumu ina ekele na ntima na munu. Samu munu zaba nde mambu ya mbote ke jingaka ve na ntima na munu. Pirina, ke songa nde, mambu ya mbote ke jingaka ve na nitu na mono ya kimuntu. Sambu, ata munu ke na nzala ya kusala mambu ya mbote, kashi munu ke lungaka ve na kusala yo. Mambu ya mbote ina ya munu ke zolaka kusala, Mono ke salaka yo ve. Kanshi mambo ya imbi, yina ya mono ke zolaka ve na kusala, mono ke salaka yo. Kana mambo yina ya mono ke zolaka ve, mono ke salaka yo, mono ve muntu ke salaka, pirina. Kansi kima ke salaka pirina, ekele masume yina ke jingaka na mono. Yo yina, mono ke bakisa mambo yai. Ntango mono ke zola kusala mambo ya mbote, mono ke sala yo ve. Mono fiti sala kaka mambo ya imbi, na ntima na mono. Mono ke zolaka kulana banchiko ya nzambi. Kansi na nitu na mono, mono ke wanzala ya kusala mambo ya nkaka. Nzala yina ke nwana, te banchiko yina ya mono mendimaka na mabansa na mono. Nzala yina ke pesa njila na masumu na kushima nitu na mono. Mono kele muntu mushi ya mawa. Nane takatula mono na nitu yae ke nata mono na lufwa? Betu pesa merci na nzambi, na jine ya mfumu na beti Yesu Kristo. Pirina, mono ke lanaka banchiko ya nzambi na mabansa na mono. Kansi nitu na mono ya kimuntu, eke lanaka mambo ya masumu.
Roma, dikabu ya nana.
Kansi ntangu yae, bantune ke jingaka na kimfuga ti Yesu Kristo, bota baka ndola ve. Samo banchiko yine ke katukaka na mpeve ya nzambi, yine ke pesaka betu moyo na kimfuga ti Yesu Kristo, yome katulaka muno na kimpika ya masumu, ti ya lufwa. Mambo yina ya banchiko ya Moise munaka mpila ve na kusala, yo sambo nitu ya kimuntu banaka na ngolo ve na kusala yo. Nzambi muntu salaka yo. Nzambi tinaka mwana na yani musi. Yoke songa nde, masumu bakaka ndola na nitu ya kimuntu. Mwana yina kuisaka na nitu ya kimuntu. Bonso nitu ya muntu ya masumu. Samu na kuisa kukatula masumu, yine kele na bantu. Nzambi salaka pirina na mpila nde, mambu yina banchiko ke songaka beto. Beto kulungisa yo, samu beto ke jingaka na lujingo ya kimuntu ve, kansi na lujingo ya kimpeve. Samu bantuna ke jingaka na kimuntu. Mabansa na boke kwenaka kaka na mambo ya kimuntu. Kanshi bantuna ke jingaka na kimpeve. Mabansa na boke kwenaka kaka na mambo ya kimpeve. Bantuna ke jingaka kaka na mabansa ya kimuntu. Mabansa yina ke nataka bona lufwa. Kansi bantuna ke jingaka kaka na mabansa ya kimpeve. Mabansa yina ke pesaka bo moyo, ti ngemba. Samu bantuna ke vanaka kaka na mabansa ya kimuntu. Boke le bambeni ya nzambi. Samu boke lanaka banchiku ya nzambi ve. Bole na mpi ve kulana yo. Bantina ke lanaka lujimu ya kimuntu. Bole na pesa nzambi kiese ve. Kansi benu, beni ke jingaka ve na lujimu ya kimuntu. Beni ke jingaka na lujimu ya kimpeve. Samu mpeve ya nzambi ke jingaka na benu. Muntina ke na mpeve ya Kristu ve. Yani kele muntu ya Kristu ve. Ata nitu na benu kele ya kufwa. Samu na masumu. Kansi kana Kristu kele na benu, mpeve ya nzame ke pesa benu moyo, samu nzame mendimaka benu, nzame ina terimisaka Yesu Kristu na lufwa, kana mpeve na yani ke jingaka na ntima na benu, yani tasonga mpeve na yani na kupesa moyo na nitu na benu yina tafwa. Yo yina, bampangi na munu, betu fiti lemfuga, kansi betu lena lemfuga na mambo ya kimuntu ve. Samu, kana benu ke jinga na lujinga ya kimuntu, benu tafwa. Kanshi mambo ya kimuntu, yina ya bene ke salaka. Kana bene ke fwa yo, na lusadusu ya mpeve ya nzambi, benu tavana na moyo. Bantu yonsu yina ya mpeve ya nzambi ke nataka bo, ekele bana ya nzambi. Samu nzambi pesaka benu mpeve na yani ve na mpila nde, benu kituka bampika, to benu vanda diaka na boma. Kanshi mpeve ke kumisaka benu bana ya nzambi, ti ke pesaka betu njila, na kubinga nzambi nde tata na mono. Mpeve ya nzambi ke tubaka yani musi na ntima na beto nde, beti kele bana ya nzambi. Beti kele bana na yani, yo yina beto tabaka mpi makabu yina ya nzambi silaka na bantu na yani. Beto tabaka makabu na beto yina na kimvuga ti Kristo. Beto tavanda na ndamu ya lukumu na lukumu na yani. Samu beto ke monaka mpasi njila musi ti yani. Na mabansa na mono, munu ke mwona nde, betu lena fwanikisa. Ve, bampashi ya betu ke mwona, ntangu yai, tilu kumi yine ya nzami tasonga beto na ntwala. Samu bima yonsu ya nzami salaka ke vingila kaka kilume yine ya nzami tasonga bana na yandi. Samu bima yine ke lanaka mambo ya mpamba mpamba. Yoke sala kampirina na luzolo na yo musi ve. Kansi na luzolo ya nzambi. Kansi betu lena tula ntimande. Kilumu musi nzambi takatula bima ina yonso. Na kimpika ina ke nataka lufwa. Ebuna yo tabaka dipanda ya lukumu ina ya bana ya nzambi tabaka. Betu zabande, ti ntango yai, bima yonso ya nzambi salaka, ke dilangolo. Yoke muna mpasi, bonso nkentu ina ke zola kubuta. Kaka bima ina mpamba ve, kansi ti betu mpi, bantu ina me bakaka mpeve ya nzambi, bonso makabu ya ntete, na kati ya makabu ina ya nzambi, ke pesaka. Betu mpi ke dilangolo. Nantima, ntango betu ke vingila nde nzambi kukumisa betu mpenza bana na yani. Mpi nde yani kukatula betu kimakulu, na kimpika ina ya nitu me kotisaka betu. Nzambi gulusaka betu, samu betu tulaka ntima nde, yani tagulusa betu. Kana betu me baka ntete mambu ina ya betu me tula ntima na kubaka. Mfunu ya kutula ntima kele diaka ve. Samu nani lena tula ntima na kubaka diaka mambu ina ya yane me baka kantama. Kansi kana betu ke vingila kima ina ya betu me baka ntete ve. Betu fiti kanga ntima na kufingila yo. Kiteso musi. Mpeve ya nzame ke kusaka kusarisa betu bantuna ke nangolo ve. Samu betu zaba ve, kana inki mutinu, betu fiti sama nzambi. Kanshi mpeve yani musi, ke dilaka na kudila musi ya bantu lena bakisa ve, ntango yani ke sama nzambi, sama na betu. Ebuna nzambi ina ke munaka mambu ina, ekele na ntima ya bantu, yani ke bakisaka inki mambu, mpeve ke zolaka kuloma. Samu mpeve ke samaka sama na bantu ina, ekele ya nzambi, yani ke samaka mpi, mutinu nzambi ke zolaka. Betu zaba nde, nzame ke salaka na mambu yonso, na mpila nde, yovana mbote, samu na bantuina ke zolaka yani. Yina ya yani solaka, mutino yani kanaka ntete. Samu bantuina ya nzame solaka, na ntwala, samu na kuvana bantuina yani. Yani kanaka mpi, na ntwala, na kukumisa bo, bonso mwana na yani. Na mpila nde, mwana yina kuvana mbuta na kati ya bampangi na yani mingi. Bantuina ya nzami kanaka ntama na kusala bo mpirina, yane me solaka bo mpi. Bantuina ya yani solaka, yane me ndimaka bo mpi. Bantuina ya yani ndimaka, yane me pesaka bo mpi njila na kubaka ndamu ya lukumu na lukumu na yani. Enki betu lunga kutuba diaka? Kana nzami kele ti betu, nane lena kuisa kunwanisa beto? Ata mwana na yani musi. Nzambi bumbaka yani ve, kanshi yani bikisaka yani na kwisa kufwa sambu na betu yonso. Ebuna inki mutinu yani lena pesa betu ve, mambu yonso njila musi ti mwana na yandi. Nani tafuna bantuine ya nzambi mesolaka? Ata muntu musi ve. Samu nzambi muntu mendi maka bo. Nani lena zengila bo ndola? Ata muntu musi ve. Samu Yesu Kristu, muntu ina fuaka. Ya nzambi terimisaka na lufwa, yani kele na dibogo ya kibakala ya nzambi, ke samaka nzambi sama na beto. Nani lena kabula beto na kuzola ina ya Kristo ke zolaka beto? Ata muntu musi ve, keti mawa, to mpasi, ina ya beto ke muna nantima, to mpashi ina ya bantu ya nkaka ke monisa beto, to nzala, to kinsukami, to kingonza, to lufwa, yo lena kabula beto na kuzola na yani, ve. Mutinu boso ni kaya na mokane ya nzambi nde.
Kilumbu ya mvimba, boke zola kufwa betu, sambu nange. Boke baka betu monsu mameme ina, ya boke nataka sambu na kwenda kufwa.
Kansi, na mambu ina yonso, betu ke nungaka mpenza sambu na lusadusu ya muntu ina mezolaka betu. Sambu munu zaba mbote mbote, nde ata kima musi ve, lena kabula betu na kuzola ina ya yani ke zolaka betu. Ata lufwa, ata moyo, ata bawanjo, ata bamfumo ya nkaka, ekele na zulu, ata mambu ya sesebi yae, ata mambu ina ke kusa na ntwala, ata mambu ina ke na zulu, ata mambu ina ke na nsi ya ntoto, ata kima ya nkaka, ina ya nzami salaka, ata kima mushi ve, lena kabula beto na kuzola ina ya nzami songaka beto, na mfumo na beto Yesu Kristo.
Roma, tikabu ya uvwa.
Mambo ya munu ke tuba, yokele ya kieleka. Munu ke munti ya Kristu. Munu ke tubaka luvunu ve. ntime na munu yine ya mpeve ya nzame ke yalaka. Yoke tubila munu mpinde, munu ke tuba luvunu ve. Ntime na munu mefuluka na mawampenza. Yo mefuluka na mpasi ya kukona ntsuka. Munu zolaka kundimande, nzame kusinga munu. Mpinde, munu kabana na Kristu, sama na mambote ya bampangi na munu. Bantu ya Israel, nzame kumisaka bo bana na yani. Yani mpi, ke vanaka na kati na bo, na lukumu na yani. Yani wakanaka ti bo, yani pesaka bo bansiku, yani songaka bo mutinu ya bo fiti samba, yandi. Yani mpi silaka bo, mambo mingi. Bantu ya Israel, ekele bana ya bankaka na betu. Diaka, Kristu, na kimuntu na yani. Yani kele dikana musi ti bo. Betu pesa lukumu, mvula na mvula, na nzame ina ke yalaka bima yonso. Amen. Kanshi munu ke tuba vende, mambu ina ya nzame silaka, yani lungisaka yo ve. Samu bantu ya Israel, bo yonso ve, ekele bantu ina ya nzame solaka. Ata bantu ina butugaka na dikana ya Abrahami, bo yonso ve, ekele bana na yani ya kieleka. Samu nzame tubilaka Abrahami nde.
Bo tabinga bana nange, kaka bana ina tabutuka na dikanda ya Isaki mpamba.
Disongudile nde, bana ya nzambi, bokeleve bana ina butukaka na kimuntu. Kanshi bana ya kieleka ya nzambi, bokele kaka bana ina ya nzambi silaka, nde bota butuka. Samu nzambi pesaka lusilu na yandi, mutinu yae.
Nantangu ina ya mono metulaka, mono takwisa kufutuka. Ebuna sarata vanda mebuta mwana bakala.
Yine kele nsuka ya mambu ve. Samu Rebeka butaka bana zole ya babakala. Bana ina yonsu zole vanaka bana ya tata musi. Izaki, yine kele nkakana betu. Kansi nzame ke na luzolo na yandi ya kusola bantu. Nzame ke solaka bantu vende. Samu na mambu ina ya bo ke salaka. Kansi samu yani musi ke zolaka kusola bo. Nzame tubilaka Rebeka nde. Mbuta tasadilaka leki. Samu na kusonga nde, yani muntu solaka yandi. Nzami tubilaka yandi mambu yina, ntango bana yina vanaka me butuka ntete ve. Ntango bo me sala ntete ve, ata mambu musi ya mbote to ya imbi. Mutino boso ni kaka na mokana ya nzami nde.
Mono solaka Yakobi mingi, kansi Ezau mingi mingi ve.
Ebuna, betu lunga kutuba inki, nde nzami ke salaka mambu ya mbote ve, ikele ve. Samu yani tubilaka Moise nde.
Muntu ina ya munu kezo laka kuwila mawa. Mono tawila yandi mawa. Muntu ina ya munu kezo laka kusalisa. Mono tasalisa yandi.
Yo ina. Nzame ke wilaka muntu mawa ve. Nde samu na mambu ina ya muntu kezo laka. To ina ya muntu ke salaka. Kansi. Nzame ke wilaka muntu mawa. Samu na luzolo na yandi musi. Na mukana ya nzambi. Nzame ke tubila ntotila ya Egypti nde.
Mono tulaka nge ntotila, kaka sambu ngolo na mono kumonika na mambu ina yangeke sala. Ti sambu zina na mono kuzabana na isi ntoto ya mfimba.
Yo ina, muntu ina ya nzame ke zolaka kuwila mawa, yani ke wilaka yani mawa. Muntu ina ya yani ke zolaka nde yani vana ntu ngolo, yani ke kumisaka yani mpi ntu ngolo. Mbala yankaka, muntu musi na kati na beno, lena yula munu nde. Kana yokele pirina, enki mutinu nzame ke munaka bantu imbi. Sambu nani lena buya kulana luzolo na yandi?
Kansi nge mpenza, mpangi na mono. Nge kele nani, na kutula ntembeti nzambi? Keti nzungu ya ntoto lena yula muntu ina salaka yonde. Sambu nenki nge salaka mono mtindu yai?
Muntu ina ke salaka banzungu ya ntoto. Lena sala mutino yane ke zolaka. Na ntoto yina, yane lena sala nzungu musi ya ntalo mingi. Yane lena sala mpi nzungu musi ya kukona ntalo. Betu lunga kutuba inki, samu na mambu yina ya nzambi salaka. Yane zolaka kusonga makashi na yandi. Yane zolaka nde bantu kuzaba ngolo na yandi. Yo yina, bantu yina ya nzambi fiti wila makashi. Ya yane zolaka kufwa. Yane kangilaka bo ntima. Yane wilaka bo mawa. Beto bantu ina ya yani ke wilaka mawa. Beto bayina ya yani yidikaka ntama na kubaka ndamo ya lukumu na lukumu na yani. Yani zolaka kusonga beto, mpinde, lukumu na yani kele ya nene. sambo beti kele bantu ina ya yani solaka. Yani solaka beti na kati ya bayuda kaka ve, kansiti na kati ya bantu ya nkaka mpi. Mutinu nzami tubaka na mukana ya Ozea, nde.
Bantu ina vandaka bantu na mono ve, mono tabinga bo bantu na mono. Bantu ina ya mono vandaka kuzola ve, mono tabinga bo, bantu ya mono kezolaka mingi. Ebuna, na kisika ina ya mono tubilaka bantu ina nde, beno kele bantu na mono ve, kaka na kisika yo ina mpenza, mono tabinga bo, bada na mono nzambi ya moyo.
Yezaya mpi tubaka samu na bantu ya Israel nde.
Atantalu ya bantu ya Israel kukuma mingi bonso bambuma ya zelo na lweka ya nzali mungwa. Kaka mua ndambu na kati na bota guluka. Sambu, mambu ina ya mfumu nzambi silaka na kusala. Yandi talungisa yoyoso na mbalamosi awa nisi toto.
Yokele mutinu Yezaya tubaka ntete.
Kana nzambi mpungu bikilaka beto mfe ndambu ya bantu, beto zolaka kukituka bonso bantu ya bwala Sodom. Beto zolaka kufuanana na bantu ya bwala Gomor.
Ebuna ntangu yae, inki beto lena tuba sawa na mambu yina, beto tatuba mutinu yae, bantu ine kele bayuda ve, bayina vanaka kusosa vende, nzami kundima bo, yani mendimaka bo sawa na lukukilo na bo. Kansi bantu ya Israel, bantu ine ya nzami solaka, bo vanaka kusosa banchiku yina ya nzami lene ndima. Bo samu na yo. Kanshi bo munaka yo ve. Samu na inki bo munaka yo ve. Samu bo vanaka kusosa vende nzami kundima bo. Samu na lukukilu na bo. Kanshi bo vanaka kusosa nde yani kundima bo. Samu na mambu yina ya bo vanaka kusala. Bo tutanaka na ditari yina ya bantu ke tutanaka. Ditari yina ya bo sonikaka na mokana ya nzami nde.
Tala, mono metula ditali nasioni. Ditali ina ya bantu ke tutanaka. Ditali ina ke buisaka bantu. Kansi muntu ina ke tulaka yandi ntima, yandi tamonisa yandi nsoni ve.
Roma, dikabu ya kumi.
Bampangi na mono. Mambu ina ya munu ke zolaka na ntima na munu yonso. Mambu ina ya munu ke lomaka na nzambi, samu na bantu ya Israel, yo yae. Munu zola nde, bo guluka. Samu munu lena tuba sambu na bo nde. Boke kudipesaka mingi na nzambi. Kansiyo kele ve, samu na mambu ina ya bo zaba. Samu boke zabaka ve, enki mutinu nzambi ke ndimaka bantu. Ebuna boke sosaka njila na bo musi, nde nzambi kundima bo. Yo ina boke lanaka ve, njila ina ya nzambi ke ndimaka bantu. Samu Kristo, mesu kisaka banchiku ya Moize. Nampila nde, konso muntu yina ke nalukukilo nzami kundima yandi. Moize sonikaka mambu yae samu na kundima yina ya nzami ke ndimaka bantu yina ke lanaka banshiku nde.
Muntu yina ke landaka bansiku yandi tazingaka sambu na yo.
Kansi samu na kundima yina ya nzami ke ndimaka bantu samu na lukukilo na bo boke tubaka mutinu yae nde.
Kutuba na ntima na nge vende. Nani tatombuka na zulu? Ke songa sambu na kuenda kukulumusa Kristo. Kutuba mpi vende. Nani takulumuka na nsi ya ntoto? Kuna ke vandaka bantu ya kufua. Ke songa sambu na kuenda kutombula tiaka Kristo.
Disongudila ya mambu yina kele mutinu yae.
Nsangu ya nzambi kele pelepene na nge. Yo kele na kati ya munoko na nge ti na kati ya ntima na nge.
Mambo yine kele nsango ya lukwikilu yina ya bete ke longaka. Kanange ke ndimaka na munoko nange na mesu ya bantu yonso nde Yesu kele mfumu. Ti kanange ke kukilaka na kati ya ntima nange nde nzami terimisaka yane na lufwa nge taguluka. Sambu nzami ke ndimaka bantu yina ke kukilaka nde yani terimisaka Yesu na lufwa. Empi nde yani ke gulusaka bantu yina ke ndimaka na mesu ya bantu yonso nde Yesu kele mfumu. Samu mukane ya nzame ke tuba nde.
Koso muntu ina ke tulaka ntima na mfumu nzambi. Mfumu nzambi tamonisa ya ninsoni ve.
Yo ina. Diswaswanu ikele ve na kati ya bayuda. Tiba ine ke bayuda ve. Bo yonso ke na mfumu mosi. Mfumu ine ke pesaka makabu. Na yandi mingi na bantine ke samaka. Yandi. mutino boso ni kaka na mokana ya nzambi nde.
Konso mtu ina tasamba mfumu nzambi, yandi taguluka.
Kansi hiki mutino, bantu lena sama mfumu, kanabo me tulaka yani ntete ntima ve. Hiki mutino bole na tula yani ntima. Kanabo me waka ntete ve nsangu na yandi. Ebona hiki mutino, bole na uwa nsangu yina. Kana muntu me longa kabo yo ntete ve. Hiki mutino, bantu lena longa nsangu yina. Kana nzame me tina bo ve na kulonga yo. Mutino boso ni kaka na mukana ya nzami nde.
Kiese mingi na kumona bantu inake kusaka kunatila beto nsangu ya mbote.
Kansi bantu ya Israel, bo yonso vendi maka nsangu ya mbote. Yoyina Yezaya tubaka nde.
Mfumu nzambi, nani me kukila nsangu na beto?
Yoyina, na kukukila, bantu fiti uwa ntete nsangu. Nsangu yina ya bo fiti uwa. Ekele mambo yina ya Kristo tubaka. Ebona mono ke yula. Kete bo waka nsangu yina ve. Bo waka yosi. Mutino boso ni kaka na mukana ya nzami nde.
Ndinga na bo wakanaka na nsi ntoto ya mvimba. Malongi na bo kumaka tina nsuka ya ntoto.
Munu ke yula diaka. Kete bantu ya Israel bakisaka ve. Moize ekele muntu ya ntete na kupesa mvutu nde.
Nzambi tubaka nde. Sambu na mono, beno tadi ya bantu ya kaka Kimpala, baina kele bantu na mono ve, baina kele bantu ya Buzoba, mono tabenda beno na kuwila bo makasi.
Yezaya mpi tubaka mambu yae, na kikesa yonso nde.
Nzambi tubaka nde, bantu ina vanda kusosa mono ve, mono pesaka bo nzira na kumona mono, mono kusaka kumonika na bantu ina vandaka kuwila mono kima ve.
Kansi samu na bantu ya Israel, yani ke tuba nde.
Nzambi tubaka nde, kilumbu ya mvimba, mono vandaka metandula maboko na mono, samu na kubinga bantu ya ntungolo, baina kele mfukaka na mono ve.
Roma, dikabu ya kumi na mosi.
Ebuna munu ke yula, keti nzambi buyaka bantu na yandi, ikele ve. Mono musi kele muntu ya Israel. Abrahami ikele mbuta na muno ya ntama. Muno ikele muntu ya dikana ya Benjamini. Nzami buyaka ve bantu na yandi. Yina ya yandi sola kakatuka na luyantiku. Benu zaba mambu yai ya Elia tubaka na mukana ya nzami. Ntangu yani vanaka kubokuta samu na bantu ya Israel na mesu ya nzami nde.
Mfumu nzami, bome fuwa ba profeta nange yoso. Bome fuwa ba mesa kimenga nange. Mono mebika mono mosi mpamba. Ebuna boke sosa mayele ya kufwa mono.
Ebuna, nzami tubilaka yandi inki? Nzami tubilaka yandi nde?
Mono mebumba sambu na mono mosi. Bantu mili nsambuadi. Baina mefuka maka ntete ve na meso ya nzambi bali.
Mutino mosi mpi na ntangu yai. Bantu fiote kaka mebika yina ya nzami solaka na ntima na yandi ya mbote. Kansi nzami solaka bo ve, nde samu na mambu yina ya bo salaka. Kansi samu na luzolo na yandi, kana ve, nga, mambote na yandi yo zolaka kuvana mambote ya kieleka ve. Ebuna betu lunga kutuba inki, mambu yina ya bantu ya Israel vanaka kusosa, bo yonso ve bakaka yo. Kaka bantu yina ya nzami solaka, bo bantu bakaka yo. Kansi bankaka, vanaka na mpila ya kubakisa mambu yina diaka ve. Mutino mukana ya nzame ketuba.
Nzambi salaka na mpila nde. Boku bakisa diaka ve na mapanza na bo. Boku mona diaka ve na meso na bo. Boku wa diaka ve na makutu na bo. Katuka kilumbu ina tiibu buyai.
Davidi mpi ketuba nde.
Madia na boku vanda boso mutambu. Boka angama na yo. Mpilina bota buwa. Bota baka ndola. Meso na boku kangama na mpila nde. Boku mona diaka kima ve. Bota mbula na kunieka konso ntangu. Sambu na mpasi na bo.
Ebuna munu ke yula. Ntango ba yuda vilaka njila. Kete bo buwaka kimakulu. Ikele ve. Kanti sama na masumu na bo. Bantu yankaka gulukaka na mpilande. Ba yuda kudia bo kimpala. Kana bantu ya bansi yonso bakaka lusakumunu. Sama na masumu ya ba yuda. Kana mpi bantu nekele ba yuda ve. Bakaka lusakumunu, samu ba yuda buaka. keti yota vana mbote mingi ve kana bayuda yonso kuguluka ntango yai muni ketu bila beno bantu kele bayuda ve muni ke kumisaka kisalo na mono samu muni kele ntumwa samu na beno bantu ine kele bayuda ve pirina mbala yankaka muni lena benda bampangi na munu bayuda na kudia beno kimpala ebuna bankaka na kati na bota guluka samu ntangu nzame buyaka bo yani kuisaka kuwakana te bantu yankaka ya nchi ntoto ebuna kana yani ndima diaka bayuda bantu na mefuaka tabaka moyo kana muntu mepesa kitini ya ntete ya mampa na nzambi tuba mpinde mampa ya mvima mpikele ya nzambi kana muntu mepesa misisa ya inti na nzambi tuba mpinde balutango ya inti yina mpikele ya yandi bantu ya Israel ekele bonso nti yai ya baolive yina ya bo kunaka ti ya bo zengaka balutango ya nkaka nge muntu yine kele muyuda ve ngekele bonso lutango ya inti yai ya baolive ya mfinda yine ya bo kuisaka kuyika na kishika yina ya bo zengaka balutango ya nkaka ntango yai misisa ya inti yina ke pesaka ngolo na inti yai ya baolive ya bo kunaka yo ke pesaka nge mpi ngolo yo yina nge lena vwenza ve bantu yine kele bonso balutango yina ya bo zengaka enki mutino nge lena kudisonga nge fiti zabande nge ve muntu ke shimaka misisa ya inti yina kansi misisa kima ke shimaka nge nge tatubila munu nde kanshi bo zengaka balutango yina samu munu kuyinga na kisika na yo yine kele mambo ya kieleka bo zengaka balutango yina samu yo vanaka na lukukilu ve ebuna nge me yinga na kisika na yo samu na lukukilu na nge kanshi nge lenda kudisonga ve samu na mambo yina nge fiti uwa boma samu kana nzambi bikisaka ve bayuda yina kele bonso balutango yina vanaka ntete na inti zabande yani tabikisa nge mpi ve tala enki mutino nzame ke songaka mbote na yandi ti makashi na yandi yani ke na mawave na bantu na mebwaka kansi kana nge ke lanaka mambo na yandi ya mbote yani tasala nge mbote kansi kana nge ke lanaka yove nzame takatula nge mpi ebuna kana bayuda yantika kukwikila diaka nzame tavutula bo diaka na kisika yina ya bo vanaka ntete samu nzame ke na kiyeka ya kuvutula bo diaka na kisika yina nge muntu kele muyuda ve nge kele bonso lutango mushi ya inti ya ya ba olive ya bo zengaka na mfinda nge bashikaka ve na inti yina ya bo kunaka kansi bo kuisaka kuyika nge na kuyika na inti yina kanshi bayuda kele bonso balutango ya inti yina ya bo kunaka yo yina yo tavana mpashi ve nzame na kuyika bo diaka na inti yina ya bo vanaka ntete bampangi na munu munu zola zabisa beno mambu musi ya kieleka yine ya nzame vanaka kubumba na mpila nde beno kupansa vende beno kele bantu ya kuluta mayele mambu yina yo yai bantu ya nkaka ya Israel eke na mpila ya kubakisa ve kanshi bo tavana mutinu yina diaka ve kana bantu yonsu yina kele bayuda ve kuguluka yo yina bantu ya Israel yonso taguluka mutino boso ni kaka na mukana ya nzami nde
ngulusi yina ke kuisa takatuka na bwala Sioni yani takatula mbi yonso ya bana Yakobi ebuna mono tawakana tibo mpilina ntangu mono takatula masumu na bo
bayura ke buyaka nsango ya mbote yo yina bo kele bambeni ya nzambi sama na mambote na beno bantu yine kele bayuda ve kanti nzami solaka bo ntete yo yina samu na bankaka na bo bo kele kaka bantu yina ya yani ke zolaka samu nzame ke katulaka ve mambu yina ya yani ke pesaka yani ke balulaka mabansa na yani ve samu na bantu yina ya yani ke solaka ntete ntete beno bantu yine kele bayuda ve beno vanaka kulemfuka na nzami ve kanshi ntangu yai nzame me wila beno mawa samo bayuda ke lemfuka na yani ve mutino musi mpi ntangu yai ba yuda bantu ke lemfukaka na nzambi ve ebona yani ke wilaka beno mawa na mpilande yani lena wila bo mpi mawa nzambi mesalaka na mpilande bo yonso kuvana bantu ne ke lemfukaka ve na mpilande yani lena wila bo yonso mawa
nzambi ke na kimvua ma mingi mpenza mayele nandi timambu ina ya yandi zaba yoke kwenda kantama mpenza. Nani lenda tendula mambu ina ya yandi ke zengaka? Nani lenda landa banzila na yandi? Mutindu mukanda ya nzambi ke tuba. Nani zaba mabanza ya mfumu nzambi? Nani lenda pesa yandi bandongisila? Nani mepesa kantete mfumu nzambi kima ina? Ya yandi nzambi fete futa? Zambu nzambi mtu salaka bima yoso. Yoke katukaka na yandi. Yoke zingaka mpisambu na yandi. Lukumu kuvanda na nzambi mvula na mvula. Amen.
Roma, dikabu ya kumi na zole.
Bampangi na munu, nzambi ke wilaka beto mawa. Yoyi na munu ke loma beno na kudipesa beno musi na nzambi. Bonso makabu ya menga. Makabu ya kufwa ve, tanshi ya moyo. Samu na kusadila yandi, tiku pesa yandi kiese. Yine kele bisamu ya kieleka, ya benu fiti samaka yandi. Benu lana bikalulo ya bantu, ya ntangu ya ive. Kanshi benu pesa nzambi njila, na kubalula mabansa na benu, samu benu kukuma mutino ya nkaka mpenza. Ebuna benu tazaba mambu yai, ya nzambi ke zolaka. Mambu yine kele ya mbote, mambu yine ke pesa yandi kiese, mambu yine ke na kifu ve. Samu na makabu yine ya nzambi pesaka munu, na luzolo na yandi, munu ke tubila beno yonso nde, beno lena kudisonga ve. Kanshu beno vana na mabansi ya mbote, ya kukona lulendo. Konso muntu nakati na beno, yani yindula inki mutindu, ekele lukwikilu yina, ya nzame pesaka yandi. Nitu ya konso muntu, eke na bandamo mingi. Ebona konso ndamo ya nitu, eke na kisalo na yo, ya diswaswanu. Mutindu musi, ata betu kele bantu mingi, kanshi betu yonso kele nitu musi na kimvuka ti Kristo. Betu yonso mpi, mevu kanaka nitu musi, bonso bandamu ya nitu ya muntu. Betu kena mayele ya diswaswanu, ya betu fiti sadilaka na kitesu yina ya nzambi pesaka konso muntu. Kana betu kena mayele ya kulonga, mambu ya nzambi, betu fiti longa bonso kele kitesu ya lukwikilu yina ya betu kena yo. Kana betu kena mayele ya kusadisa bantu ya nkaka, betu fiti sadisa bo. Kana betu kena mayele ya kulonga bantu ya nkaka, betu fiti longa bo. Kana betu kena mayele ya kupesa bantu ya nkaka kikesa, betu fiti pesa bo kikesa kaka. Konso muntu yina ke kabaka bima na yandi na bantu ya nkaka, mbote yani kaba yo na ntima ya mbote. Konso muntu yina ke yalaka bantu ya nkaka, mbote yani yala bo mbote mbote. Konso muntu yina ke sadisaka bantu yina eke na mpasi, mbote yani sarisa bo na kiese yonso. Benu fiti zola bantu na kuzola ya kieleka. Benu buya mambu ya imbi. Benu lana mambu ya mbote. Benu zola na ngolo, bonso bana ya tata musi, tie mama musi. Benu tula ngolo na kusonga lujitu na benu. Benu sala ngolo, benu vana koikoi ve. Benu sadila mfumu Yesu na ntima yonso. Benu vana na kiese, sama na mambu yina ya bene ketu laka ntima. Benu kanga ntima, sama na mpashi na benu. Benu sama nzambi, konso ntangu. Benu sadisa ba Kristo, ya nkaka, yine kena mpashi. Benu ya mabanzenza mbote, na bainzo na benu. Benu loma nzambi, na kusakumuna, bantu yina ke munisaka benu mpashi. Benu loma yandi, na kusakumuna bo, kansi na kusinga bo ve. Benu vana na kiese, ti bantu yina ke na kiese. Benu dila ti bantu yina ke dila. Benu wakana na ba Kristo ya nkaka na ntima musi ya mbote. Benu tula lulendo ve. Kanshi benu ndima na kusala konsu kisalu yine ya boke pesa benu. Ata yo kele ya lukumu ve. Benu kuditula vende, benu kele bantu ya mayele. Kana muntu mesala benu imbi, benu vutula yani imbi na imbi ve. Kanshi benu meka na kusala mambu yina ekele ya mbote na mesu ya bantu yonsu. Benu tula ngolo mpenza na kujinga na ngemba ti bantu yonsu. Banduku na munu, benu vutula imbi na imbi ve, ata fyoti. Kansi bika nzambi kuwila bantu ina ke salaka imbi makasi. Sambu mfumu nzambi ke tuba na mokana na yani nde.
Mono muntu tafutula bon dola. Tiku misa bon pasi. Sambu na mbi ya bo salaka mono.
Ebuna, mokana ya nzambi ke tuba mpinde.
Kana mbeni nangeke na nzala, pesa yandi madia. Kana yandi kena nzala ya masa, pesa yandi, yandi nua. Sambu, kana ngeme sala yandi mpidina, ngeta pesa yandi nsoni. Sambu, ngeme kabila yandi.
Kupesa njila ve na mambo ya imbi, nde yo bedisa nge. Kansi sala mambo ya mbote, sama na kubedisa mambo ya imbi.
Roma, dikabu ya 13.
Konso muntu fide le mfuga na bamfumo ya leta. Samu nzami muntu ke pesaka bamfumo yonso kiyeka na kuyala. Bamfumo yonso yina ke yalaka ntangu yae. Nzami muntu ke tulaka bo na leta. Yo yina, konso muntu yine ke le mfugaka na leta ve. Yani ke lanaka ve, mambu yine ya nzami songaka beto na kusala. Buna bantuke salaka pirina, bo musi, bantuke sozaka ndola. Bantu yine ke salaka mambu ya mbote. Boke tinaka bamfume ya leta boma ve. Kanshi bantuna ke salaka mambu ya imbi. Bo bantuke tinaka bamfume ya leta boma. Kana nge zola tina bo boma ve. Nge fiti sala mambu ya mbote. Ebuna bo tapesa nge lukumu. Samu boke sadilaka nzambi. Sama na mambote na nge. Kansi, kana nge ke salaka mambu ya imbi. Nge fiti tina bo boma. Samu boke na kiyeka ya kupesa bantundola na mpamba ve. Boke sadilaka nzambi, boke songaka makasi ya nzambi. Ntango boke pesa ndola na bantuna ke salaka mambu ya imbi. Yo yina, benu fiti le mfuga na bamfumo ya leta. Samu nzambi kuwila benu makasi ve. Benu fiti le mfuga na bo mpi. Samu na kulana mambu yina ya ntima na benu ke songa benu. Yo yina mpi, benu ke futaka mpaku. Samu bamfumo ya leta ke sadilaka nzambi. Ntango boke salaka kisalo na bo mbote. Ebuna, benu pesa na konsu muntu, konsu kima yina ya benu fiti pesa. Benu futa mpaku na bantuna ya benu fiti futa mpaku. Benu songa lujitu, tilu kumu na bantu yonsu yina ya benu fiti songa lujitu, tilu kumu. Benu vana na mfuga ya muntu ve, kaka mfuga musi, mpamba. Benu fiti vana na yo, benu fiti zolana, konsu muntu yina, ke zolaka mpangi na yani, yani ke lanaka mpenza banchiku. Banchiku ke tubande.
Kusela pite ve, kufwa muntu ve, kuiba ve, kutula meso ve, na kima yangani.
Banchiku yina yonso, ti banchiku yankaka diaka, yome kwataka na kati ya nchiku musi yae.
Zola mpangi na nge, bonso nge mosi.
Konsu muntu yina ke zolaka mpangi na yani. Yani ke salaka yani ata mambo musi ya imbi ve. Kana nge ke zolaka mpangi na nge. Tuba nde, nge ke lanaka banchiku yonso. Benu fiti sala mambo yina. Samu benu zaba na inki bilumu yae ya beti mekuma. Yae kele bilumu ya benu fiti telema na mpongi. Sambu, ntangu yae kilumu yina ya beto taguluka mekuma pene pene. Kanshi ntangu yina ya beto yantikaka kukukila kilumu yina vanaka ntama. Mpimpa me biga fioti na kumana. Ntango ke zola kubashika. Ebuna mambu yina ya imbi ya bantuke salaka na mpimpa. Beto kusala yodi yaka ve. Kanshi beto baka babunduki ya boke sadilaka na mwini. Mbote beto vana na bikalulo ya mbote. Mutine ke vanaka bantuke salaka na mwini. Beto kwena ve na bafeti yina ya bantuke salaka mambu ya kisakasaka. Beto kulawuka malafu ve. Betu sala pite ve, betu sala mambo ya nsoni ve, betu swana ve, betu idi ya mpi bantu ya nkaka kimpala ve, kanshi benu zinga, luzingu ya mpa na kimvuka ti mfumo Yesu Kristu. Benu bikisa nitu na benu diaka ve na kulana nzala ya kimuntu.
Roma, dikabu ya 10.
Muntu ina kena lukwikilo ya ngolo ve, benu ya mayani na kati na benu. Kanshi benu tonga yani ve, sama na mabansa na yani. Mumbano, muntu musi ke kukilaka nde, yani lena edia madi ya mutinu na mutinu. Kanshi muntu ya nkaka, yine ke na lukwikilo ya ngolo, ve, yani ke diaka mandunda mpamba. muntu yina ke diaka madi ya mutino na mutino yani fiti vwenza ve muntine ke diaka ve madi ya nkaka ebuna muntine ke diaka ve madi ya nkaka yani fiti vwenza ve muntine ke diaka madi ya mutino na mutino samu nzame mendi maka yani ngekele nani na kwena kutonga boy ya muntu ya nkaka kana yani ke salaki salo ya mboti tove yine ke mambo ya mfumo na yandi na kuzenga yo yani mpita sala kisalo ya mboti samu mfumo Yesu ke na kiyeka na kusalisa yandi muntu musi ke bansaka nde kilumo musi meluta bilumo ya nkaka na mfunu kanshi muntu ya nkaka ke bansaka nde bilumo yonso kele kaka kiteso musi konso muntu fiti bakisa mbote mbote na ntima na yandi samu na inki yani mendima mabansa yina muntu yina ke tubaka nde kilumo musi meluta bilumo ya nkaka na mfunu yani ke tubaka mpirina samu na kujitisa mfumo Yesu muntu yina ke diaka madia ya mutino na mutino yani ke salaka pirina samu na kujitisa mfumo Yesu samu yani ke pesaka mersi na nzambi samu na madia yina muntu yina ke diaka ve madia ya nkaka yani ke salaka mpirina samu na kujitisa mfumo Yesu ebuna yani mpi ke pesaka mersi na nzambi samu ata muntu musi ve na kati na beto ke jingaka sambu na yandi musi mpamba ata muntu musi mpi ve na kati na beto lena fwa samu na yandi musi mpamba kana beto ke jinga beto ke jingaka samu na mfumu Yesu kana beto ke fwa ka samu na mfumu Yesu ebuna ata beto ke jinga ata beto ke fwa beto ke le kaka bantu ya mfumu samu Kristu fwaka yani mpetele maka na lufwa samu na kuvana mfumo ya bantu ina mefuaka ti ya bantu ina ke jinga kansi nge samu na inki nge ke tonga kampangi na nge empi nge samu na inki nge ke vwenza kampangi na nge beti yonso beto tatelema na mesu ya nzambi samu yani samisa beto samu mokane ya nzambi ke tubande
mfumo nzambi ke tubande kana ya kieleka mono ke na moyo tubande konso muntu tafukama na makulu na mono konso muntu mpita pesa mono lukumu
yo yina konso muntu na kati na beto tasama na mesu ya nzambi sama na mambo na yani musi ebuna betu bika na kutonganaka kansi beno baka kaka mabansa yainde beno sala takima musi ve yina lena bena mpangi na beno na kusala masumu na kimvuka yai ya mune kele ti mfumo Yesu munu zaba mbote mbote nde ata kima musi ve lena vana nsiku kaka samu na yo musi kansi kana muntu kuyindula nde kima musi kele nsiku yo takuma nsiku samu na yani kana madi ya yina yange ke diaka ke pesaka mpangi na nge mpasi tuba nde nge ke zolaka yani diaka ve keba mbai mbai muntu yina ya Kristu fuilaka tavila njila samu na madi ya yina yange ke diaka mambo yine kele ya mbote na meso na beno yo kituka ve mambo ya imbi na meso ya bantu ya nkaka. Sama na kimfumo ya nzambi, kudia, to kunwa, ekele mambo ya mfunu ve. Kanshi mambo ya mfunu, yina ke katukaka na mpeve ya nzambi, yo yai. Kusala mambo ya mbote, kuvana na ngemba, ti kuvana na kiese, muntune ke sadilaka Kristu, na mutino yina, nzame ke zolaka yandi. Bantu mpi, ke ndimaka yandi. Mbote betu sosa mambo yina ke nataka ngemba. Mambo ina ke pesa betu njila na kupesa bampange ya nkaka kikesa. Kubebisa ve kisalo ya nzambi sama na mambo ya madia. Ya kieleka, betu lena edia madia ya mutino na mutino. Kansiyo kele imbi, kana betu edia madia yina ke bena muntu ya nkaka na kusala masumu. Yo kele mbote, kana nge edia mbisi ve, kana nge nwa malafu ve, to kana nge buya mambo yonso yina, lena bena mpangi na nge na kusala masumu. Lukukilu yina yangeke na yo, buma yo na kati na nge musi ti nzambi. Kiese na muntu yina ke mwona imbi ve na konsu kima ya yandi mendima na kusala. Kansi muntu yina ke na ntima zole, sama na madi ya yina ya yane kedia, nzame tazengila yandi ndola. Sama muntu yango ke salaka ve, mambu yina ya lukukilu na yandi ke songaka yandi na kusala. Ebuna konsu mambu yina ya muntu ke salaka, kana lukwikilo na yani ke songaka yani ve na kusala yo kele masumu.
Roma dikabu ya kumi na tano.
Betu bantune ke na lukwikilo ya ngolo. Betu fidi sarisa bantune ke na lukwikilo ya ngolo ve. Samu na mambu yine ke pesaka bo mpasi na ntima. Betu usosa ve na kumuna kiese kaka betu musi. Kansi konsu muntu na kati na betu fiti sosa mpila ya kupesa mpi kiese na mpangi na yani. Pirine yani tasala yani mbote. Yani tasadisa yandi na kuvana na lukukilo ya ngolo. Samu Kristu vanaka kusosa ve kumuna kiese kaka yani musi. Boso ni kaka na mukane ya nzami nde.
Kusaula ina ya bantu vanda kusaula nge, yome kuisa kubwa na zulu ya ntu na mono.
Mambo yonso ya boso ni kaka na mukane ya nzambi. Boso ni kaka yo samu na kulonga beto na mpila nde beto kukanga ntima. Beto kuvana na kikesa na kufingila mambo ina ya nzambi silaka beto. Nzambi ina ke pesa beto kikesa. Keso angaka beto mpi inki mutino beto fiti kanga ntima. Yani kupesa beno ngolo ya kuwakana mbote mbote na kati na beno. Pirina beno talana mbano ya Yesu Kristu. Pirina mpi beno yonso na mbala musi. Beno tapesa lukumu na ndinga musi na nzambi yine kele tate ya mfumu na betu Yesu Kristo. Yo yina, samu na kupesa lukumu na nzambi, beno yambana mbote. Mutino Kristo yamaka beno. Munu ketu bila beno nde, Kristo kusaka kusadila bayuda, samu na kusonga bantu nde, nzambi ketu baka mambu ya kieleka. Samu mambu yina ya yani silaka na bankaka na beto, yani melungisa yo. Kristo kusaka mpi, sama na kupesa ngolo na bantune ke bayuda ve. Na mpila nde, bo pesa lukumo na nzambi, sama na mawayina ya yani ke wilaka bo. Mutino boso ni kaka na mokane ya nzambi nde.
Yo ina, mono tapesa kange lukumu na kati ya bantuina kele bayuda ve. Mono tayimbaka bankunga sambu na kuzikisa zina nange.
Boso ni kaka mpi nde.
Beno bantu kele bayuda ve. Beno vanda na kiese nzila mosi ti bantu ina ya nzambi solaka.
Mpinde.
Beno bantu yonso ina kele bayuda ve. Beno pesa lukumu na mfumu nzambi. Bantu yonso kupesa yandi lukumu.
Yezaya ke tuba mpinde.
Muntu mosi tabutuka na likanda ya Yese. Yandi takwisa kuyala bantu yonso kele bayuda ve. Ebuna bota tula yandi ntima.
Nzambi ina ke sangaka beto mpila. Ya kutula yani ntima, yani kupesa bene kiese, ti ngemba, sama na lukukilo yina, ya bene ke kukilaka yani. Piri yina, beno tatula ntima mingi na yandi, sama na ngolo yina, ya mpeve na yani ke pesaka beno. Bampangi na munu, munu musi zaba mbote mbote nde, bene ke na ntima ya mbote mpenza. Beno zaba mambo yina yonso, ya beno fiti zaba. Beno mpike na mayele ya kupesana, bandongisila. Kansi nabisiga ya nkaka na mukanda yai. Munu meso ni kila beno na kikesa yonso sama na kusonga beno. Bene yindula mambu yina ya beno longukaka ntete. Munu meso ni kamutino yina sama na mamboti yina ya nzami salaka munu. Ntango yani pesaka munu kisalu yai ya kusadila Yesu Kristu na kati ya bantu yina kele bayuda ve. Munu ke salaka kisalu ya kinganga nzambi sama na kulonga nsango ya mbote ya nzambi. Na mpila nde, bantune kele bayuda ve, bo kuma bonso makabu ya mbote na mesu ya nzambi. Sama mpeve santu, me kumisa bo bantu yina, me fwana na kuvana bantu na yandi. Ebuna na kimvuka ti Yesu Kristo. Mune lena muna kiese, sama na kisalu yai ya munu ke salaka sama na nzambi. Kana munu ke tuba mambu, munu ke tubaka kaka mambu yina, ya munu salaka na ngolo ya Kristo, samu na kubena bantu ine kele bayuda ve, na kulemfuka na nzambi. Munu ke benaka bo, na mambu ine ya munu, ke tubaka ti ya munu ke salaka, na ngolo ya mambu ya kuyituka, ti na ngolo ya mpeve ya nzambi. Yo ina, munu vanaka kulonga mingi mpenza, nsango ya mbote ya Kristo. Ntango munu vanaka kutambula, ndamu na ndamu, katuka na bwala Yerusalemi, tina ndamu ya province ya Iliria. Munu ke zolaka kuzabisa nsango ya mbote na bisika yina ya bantu me wantete ve. Nsango ya Kristo. Munu zola tunga ve na zule ya fondasyon yina ya muntu ya nkaka me tulaka. Mutino boso ni kaka na mokane ya nzami.
Bantu ina ya boza bisaka ata mambu mosi vesambu na yandi, bota mona mambu ina. Bantu ina uwaka nsangu na yandi mfe, bompi bota bakisa yo.
Mambu yo ina vanaka kukanga munu njila, mbala mingi na kuisa kuna na benu. Kanshikatuka bambula mingi, meluta, ti bubu yai, munu kena nzala ya kuisa kutala benu. Ebuna, ntangu yai, munu me manisa kisalu na munu, na ndamo yai kwaku. Ebuna, ntangu munu takwene na Espanya, munu ke tula ntimande, munu takwisa kuluta na bwala na benu, sama na kutala benu, munu ke tula ntima mpinde, kana betu kumunana, imene, na nima, benu tasarisa munu na kwenda na Espanya. Kanshi ntangu yai, munu ke kwene na bwala Yerusalemi, na kusarisa ba Kristu, yine kele kuna, samo ba Kristu yina kele na ba province ya Macedonia. Ti ya kaya, bome kanaka na kupesa makabu, samu na kusarisa ba Kristu, yine kele bantukami na Yerusalemi. Ba Kristu ya Macedonia, ti ya kaya, bo musi bantu kanaka na kusala mambu yina. Kanshi na kutuba ya mboti, bo fiti kaka kusarisa bantukami yina. Samu ba Kristu yina, ekele ba Yuda, sarisaka ba Kristu yine kele ba Yuda ve, na lujingo ya kimpeve. Yo yina, ba Kristu yina kele ba Yuda ve, bompe fiti sarisa ba Kristu yina kele ba Yuda na lujingo ya kimuntu. Na nima, kana munu manisa mambu yae imene, kana munu kwene kupesa bo makabu yina imene, munu takwene na Espanya. Ebuna na njila, munu takwisa kuluta na bwala na benu. Munu zabande, ntango munu takwisa kuna na benu, munu takwisa tilu sakumunu ya nene ya Kristu. Kanshiba mpangi, mambu ya munu ke loma benu na kusala na jine ya mfumu na beti Yesu Kristu, tili na kuzole yina ke katukaka na mpeve santu, yo yae. Benu tula ngolo na kusama nzambi, sama na munu. Pirina, benu tasarisa munu. Benu sama na mpilande, bantu yina na Yudea, ke buyaka kukwikila nsangu ya mboti, bo sala munu imbi ve. Mpi nde, ba Kristu na bwala Yerusalemi, bo ndima, lusadisu ya munu ke natila bo. Pirina, kananzami zola, munu takwisa kukuma na benu na kiesi yonso mpenza. Munu tazaba mpi kupema mboti na kati na benu. Nzami ina ke pesa betu ngemba, yani kuvana na benu yonso. Amen.
Roma, dikabwa kumi na sambanu.
Munu meti ndila benu febe, mpange na betu ya nkento. Yani ke salake kisale ya dibundu na bwala senkrea. Benu ya mayani mboti na jina ya mfumo Yesu. Mutino bantu ya nzami fiti ya mabantu. Benu sadisa yandi na konso mambu yina ya yani ke na yo mfunu. Samu yani musi mpi, me sadisaka bantu mingi, ti munu mpi. Benu pesa Priscilla, ti Akilasi, mboti. Betu ke salaka kisalo ya Yesu Kristo, njila musi ti bo. Bozo laka kufwa, samu na munu. Munu ke pesaka bo merci, munu mpama ve, kansitie badibunu yonso ya bantuine kele ba Yuda ve. Bo mpike pesaka bo merci. Benu pesa mpi mbote na bantu ya dibunu yina ke kutakanaka na nzo na bo. Benu pesa mbote na epenet ndugu na munu mpenza. Yani vanaka muntu ya ntete na province ya Asia na kukuma mo Kristu. Benu pesa Maria mbote. Yani mesala kisalu mingi samu na benu. Benu pesa mbote na Adronikusi, ti Yuniasi, bo kele bampangi na munu, ba Yuda. Betu vanaka mpi na bloku musi ti bo. Bo kele bantumu wa musi, meza banaka mingi. Bo mpi kumaka ba Kristu ntete na ntwala na munu. Benu pesa Ampliatusi mboti. Yani kele nduku na munu, na kimvuka yina ya betu kele ti mfume Yesu. Benu pesa mbote na Urbano, mpangi na betu na kisale ya Kristu. Mbote mpi na ndugu na munu Stakisi. Benu pesa mbote na Apele. Yine ke munikaka nde, yani kele ngolo na mamo ya Kikristu. Mbote na bantu ya nzo ya Aristobule. Benu pesa mbote na Orodioni. Yine kele mpangi na munu Muyuda. Benu pesa mpi mbote na bantu ya nzo ya Narcissus. Ba yine kele ba Kristu. bene pesa trifen ti trifos mbot boke sala ki sala ya mfumu Yesu bene pesa mpinduko na muno preside mbot yani me sala ki salo mingi sama na mfumu Yesu bene pesa mbote na rofusi mo Kristo musi ya ngolo mbote mpi na mama na yani yine ke bakaka muno bonso mwana na yani bene pesa bantu yai mbote asinkrit felegoni eremesi patrobasi eremasi tiba Kristo ya nkaka yonsu yina kele tibo bene pesa bantu yai mbote filologe Yulia Nerio timpange na yani ya nkento olimpasi tiba Kristo yonsu yina ekele tibo bene pesana babeze ya kimpangi ntango bene ke pesana mbote bantu ya badibundu yonso ya Kristo meti ndila benu mbote. Bampangi, munu ke zabisa benu nde, benu keba, sawa na bantu yine ke kabisa haka bantu. Ba yine ke balulaka mabansi ya bantu, yine ke na lukukilu. Boke buyaka malongi yina ya betu pesaka benu. Benu tina bo, sawa bantu ya mutine yina ke sadilaka mfumu na betu Kristo ve. Kansi boke sadilaka di mfumu na bo musi. Boke kusaka bantu yine ke na mabansi ya mbote, na mambo na bo ya kitoko, ti ya luvunu, ya boke tubaka. Bantu yonsu zabande, bene ke lemfukaka na nzambi. Ebuna munu ke muna kiesi mingi, sama na benu. Munu zola nde, benu vana na mayele ya kusala mambo ya mbote, kanshi mambo ya imbi ve. Ebuna, ntama ve, nzambi ineke pesa betu ngemba, yani tatula satana na insi ya makulu na benu, samu benu kuniata yani. Mfumu na betu Yesu kutala benu na disu na yandi ya mbote. Timoteo, yina ke salaka ti munu, yane meti ndila benu mbote. Bampangi na munu yai, Bayuda, Luciusi, Yasoni, Tisosi Pater, Bompi, meti ndila benu mbote.
Munu Tertiusi, muntu ke Sonika, mukanda yai. Munu meti ndila benu mbote na zina ya mfumu Yesu.
Gayusi, meti ndila benu mbote. Yani muntu ya bantu yonso ya dibunu ke kutanaka na nzo na yandi. Yani mpi muntu ya maka munu na nzo na yandi. Eraste, muntu yine ke kebaka mbongo ya bwala. Ti mpangi na beto kwa retusi. Bo meti ndila benu mbote. Mfumu na beto Yesu Kristo kutala benu yonso na disu ya mbote. Amen. Beto pesa nzame lukumu. Yani ke na kiyega ya kupesa ngolo na lukukilu na benu. Mutino ke tuba nsango ya mbote ya munu ke longaka benu sama na Yesu Kristo. Mpi, mutino betu ke bakisaka mambo ya kieleka yine ya nzame vanaka kubuma bambula mingi. Kanshintangu yae mikana yina ya ba prophet sonikaka yoke songaka mbote mbote mambo yine ya kieleka. Samu nzame ya mvula na mvula metina bantu na kuzabisa mambo yina na makana yonsu ya bantu. Pirina bolena tula ntima na Yesu Kristo. Bolena lemfuka na yani. Lukumo kuvana na nzambi na jina ya Yesu Kristo mvula na mvula. Kaka yani musi mpamba eke na mayele yonso. Amen.